Mi estas Martusia.
Saluton, mi estas Karina.
Kaj ankaŭ Goŝkan vi konas.
Saluton.
Varsovia vento, la podcasto mia ĉiam bona momento. Varsovia vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
Saluton cara y amigo y que huyúas la gran auscultadon de Varsovia Vento el Centro. Mi estas Ari de la Cariba en Sulo Cubo, que en tiuchi podcasto mi dedichos quelca en minuto en paroli, pri la decvina naxia rinconticho, la metiello, o casinta en Guantánamo, la play orienta provincia de Nialando. Si foie la chefa temo, estis paxo cae natur protectado, cae compreneble ni festis cune la sen dec duan nascis da trevenon de la creinto de Esperanto, Zamenhof. Ancao mi volas presenti quelcan intervioen de la geyunuloi, qui partoprenis en la diversae provincioi, cae de la presidanto de la Esperanto movado en Guantánamo, signoro Roberto Cutiño Palau. Interili trovigis Joel Brooks de Guantánamo cae Javier Ramos, quien ancao partoprenis la IOCON. Fermín, Joan, cae Ronald Sánchez, comenzantoi de Guantánamo, Pinar del Río cae Urbo Habano respective. Unue mi comenzos con la raporto, cae poste me daurigos con la interviue. Agrablan auscultadon. La aranjo ocasis de la excesa isla de Nahua de Exembro de Muldec en la Xemara Campadello Yacahuaba. Partoprenis se provinsoi cae proximume tridec esperantistoi. Gi havis tre bonan servon, belegan strandon, cae etan infan amuseion, quiu ancao permesis ge patro importis sian malgrandan filon. La programo estis tre rixa, ocasis prelegoi pri bona nutrado, Zamenhof cae cultura de paxo, cae pri tre grava preĝejo situante en Guantánamo, kiu havas tre interesan historion. Compreneble aliaj gravaj okazintaĵoj estis la unua nacia kunveno de la gejunuloj, kiu pritraktis tre gravajn temojn kaj kiel ĉefan celon disvastigi la lingvon inter la gejunuloj de ĉiuj provincoj kaj atingi la plej multon da junaj esperantistoj por labori por la Esperanto-movado ĝenerale en Kubo. Compreneble preparlaboroj jam komencis ankaŭ por sukcesigi grandajn aranĝojn. Nun mi presentos la intervjuon. Parolos por vi Roberto Cutiño Palau, presidanto de la Esperanto Movado en Guantánamo, Javier Ramos Mistal, program con ordinanto de la IOSOCO en Habano, Fermín Duanis Rojas, comenzanto de Guantánamo, y Joel Brooks Lescai, vidanto de la Junulara Sección en Guantánamo. Thank you. Pri miaj personaj impresoj mi devas diri ke fakte jam delonge mi ne vizitis Guantanamon, eble ekde kiam mi ankoraŭ estis infano. Jes, certe jam multe da tempo pasis. Kaj do, tre belaj memoraĵoj alvenis al mia menso, kiam denove mi estis tie kun esperantistoj de aliaj provincoj. Multaj kiuj estas kiel familianoj, ĉar ili konas min ekde kiam mi estis ankoraŭ ene de la ventro de mia patrino. Amuze, ĉu ne? Kaj aliaj kun kiuj mi konatiĝis de antaŭ kelkaj jaroj kaj same mi ilin multe estimas. La tempo kiun mi pasigis kune kun ili estis tre agrabla. Mi parolis pri kio ajn, la temo ne vere gravis, kaj kompreneble ankaŭ mi konis aliajn novajn kaj tre ŝarmajn esperantistojn, kun kiuj mi komencis ankaŭ tre belan amikadon. Mi tre ŝatis la lokon, la muzikon, la homoj kaj la pejzaĝon. Mi esperas ke ankaŭ vi povu viziti nin iam en Guantanamo por kune festi kiel ŝi foje. Mi denove invitas vin ĉiuj partopreni venontjare en nia metiejo, kiu certe okazos en Baracoa, colonistila urbo de Guantánamo. Mi estas Ari por Varsovia Vento el Sendoi.
Escuchas la programa Varsovia Vento.